þú myndum kannski að því við erum að setja þetta sérstaklega á stað myndum kannski að segja mér aftur söguna þarna Gísla sem þú hefðu eftir gillögu frænku þinni
Já, þú gætu náttúrulega fengja hana mikið betri hjá gillögu sjálf
Ég veit ekki hvernig ég geti en kemst eiginlega til þess að hýta hana hún var orðin gömul og ég nú ekki að spá ég spá hún náttúrulega miklu lang lífi en maður veit hún aldrei svona.
Já, það var saga af Gísla afinnar sem var einn af hlíðarbræðum svokvöldu og hann var nú skemmti maður var í samkvæmum og eiginlega eftir sóttur til gleðskapar Svo var það eitt sinn að hann var á ferð og ég minnir hún segir mér að hann hefði verið að fara í kaupafinni til einhver staðar og kom á bæ þar sem hann ætlaði sér að gista. Þá hitti svolítið á að þar er brúkjusvesla. Og hann er náttúrulega honum í bóði inn og hann lendir þannig í veislunni. Og þar er statur meðal annar að Eiríkur Sverri sem sýslumaður og Eiríkur segir við hann hvernig það með þig Gísli ert þú boðlina hér þá svarar Gísli nú ég hef aldrei heyrt að vera engin ég hef alltaf heyrt að það vera engin brúkusvelsla þar sem engin verið boðlina svo heldur nú veislan áfram þar til Eiríkur segir við Gísla já þar sem við nú bæði vinur og frendur þá kann ég illa við það Gísli minn að ég hefði eftir þér að þú sért að hermetti mér og gera spí og lítið úr mér og hverju svara þó eiginlega þar til Gísli segir að það sé alls ekki sín meining heldur sé það þannig fyrir sér að þegar hann sé hugsa sína bestu vini þá finnist honum að hann verða að herma eftir sinn með orðum og tökktum þá finnist það að hann vera komni til sín Jæja, segir Eiríkur það þú best að sjá hvernig þér tekst og nú skaltu herma eftir mér hér fyrir hjá boðskistunum og lofa mér að lofa heyra og sjá hvernig þér tekst til og það gerir Gísla og þar úr mesta gleði og ánægja yfir þessu svo líður nú eitthvað fram á kvöldið Þá kemur Eiríkur til Gísla og segir við hann hvort hann ekki gaman að sjá hestana sína. Jú, Gísla er gaman að því. Svo fara þeir og líta á hestana og þar meðal minnir gelur segja fjöru þetta gamall fóli sem að hann hafði teymt með. Hann spyr hann sérstaklega því hvernig hann lítist á hennar fóla. Gísla segir að sér lítist mjög vel og hann þetta menn vera alveg rakið hestemni. Jæja, Gísli minn, fyrstu líst nú vel á hann, þá ætti ég að byrja að þykja hann fyrir hvað þú hefur staðið vel í kvöld. Þann hest átti Gísli lengi og var mestur úvalsgripur.
Já, Geli Filippus dóttir frænka þín hefur verið, eða þú verið, hún hefur sagt þér þessa sögu, var það ekki? Og þú varst ekki ungur þegar þú heyrir hennar eða?
Nei, það var bara hún í vetur.
Bara hún í vetu, já.
Hún sagði mér að bara í síma. Ég var að tala með henni í síma og hún sagði mér svo sögum í svona ýmsu sem er tölunir fleirum.
Já. Já, svo þú stutt síðan og manst hann svo vel.
Ég held ég mér hann svona nokkuð en það er sem býst ég að hún geti sagt hana betur. Það er allt best frá fyrstu hendi.
Já, þetta er nú eiginlega nokkuð líkt svo sagðar hann á þann. Nefn að þú mundir þarna þessi núna bettur inn í þessum þessu svari hans Gísla það veri engin brúkusveislan það sem engin veri boðflennan
Já, ég, það kom núna ég mundi það ekki á það
Já, en hún hefur sagt þér það
Já, hún er nú ég betti engu inn í frá sjálfum mér
Nei, en þú bara mundir hana betur þegar hún sagði hana rétt á það
Já,
það er það muna þessi þessi orðaskipti þeirra fyrri
Já, svo skaltu ná í gillögu ef þú allt, ef hún getur og þá getur hún sagt til þessa sögu
Já.
Og kannski margt fleira